Egunari begi kolpea.
Gaur ekainak 18 ditu, gaur astelena da. Jarraian gaurko egunez izango diren ekintza eta agerraldien berri emango dizuegu. Lehenik eta behin Nafarroara joko dugu, segi eta ekineko kide izatearen akusaziopean, Auzitegi Nazionalak 5 Nafarri 6 urteko espetxe zigorra ezarri die. Zehazki, Luis Goñi, Xavier Sagardoi, Aritz Azkona, Mikel Jimenez eta Maider Caminos Nafarrei 6 urteko espetxe zigorra ezarri die epaitegi Espainiarrak talde terroristako kide aktibo izatea leporatuta. Gaurkoan agerraldia eskainiko dute 5 Nafarren aurkako zigorra baloratzeko, goizeko 11 aterrietan eskainiko duten agerraldian parte hartuko dute Luis Goñi, Maider Caminos, Aritz Azkona, Maite Intxaurraga, Alberto López, Amaia Legarra, Noel López eta Ernesto Prat gazteek. Ekainaren 21 eta 22an Lab sindikatuak bere 8. biltzar nagusia ospatuko du Barainainen. Labeko idazkari nagusia Ino Atxaidek, zuzendaritzako hainbat kidek lagunduta agerraldi eskainiko dute gaur, Iruñean kongresuaren inguruko xehetasunak emateko. Gero abaik ere agerraldia eskainiko du gaur alderdiaren antolaketa oinarriak aurkezteko eta egoera politikoa baloratzeko. Koalizioaren diputatua Uxue Barkos, Nafarroako EAJ-ko presidentea Manu Ayerdi eta Zabaltzengo presidentea Koldo Martinezek hartuko dute parte goizeko 10:30etan eskainiko duten agerraldia. Aurrera jarraituko dugu energia jardunaldiak aurkezteko agerraldi eskainiko du gaur Juan Carlos Alduntzik Gipuzkoako ingurumeneko eta lurralde antolaketako diputatuak eta Carlos Ruiz González Kutxako Arteaga Fundazioko presidenteak. Gaur eguardiko 12:30etan eskainiko dute agerraldia Gipuzkoako Aldundiko kideek esan bezala energia jardunaldiak aurkezteko. Bestalde, Korrugados Azpeitiako langileak greban murgilduak dira Lab eta Ela sindikatuek deituta eta enpresak egin nahi dituen 60 kaleratzen aurka. 60 langile kanporatzeko erabakiarekin batera Korrugadoseko nagusi den Alfonso Alonso taldeak suspentsio ere bat ere jarri nahi du martxan. Hemendik urte amaiera arte iraungo duena eta enpresan geratzen diren 245 langilei guztiei alegia eragingo diena. Horrekin batera 125-eko soldata murrizketa eta urteko lanaldia 49 orduko igoera ezarri nahi diete. Grebarekin batera mobilizazio egutegia finkatu dute langileek aste honetarako. Biharkoan ekainaren 19 asteartea goizeko 10:00etan elkarretaratze egingo dute Azpeitiko Olatz plazan. Deialdi gehiago ere baditugu Arrosa Irrati Sare Federazioak Legebiltzarrean Kultura eta Gazteria Batzordean agerraldi eskainiko du gaur. Bertan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako irrati frekuentzia lizentzi banaketaren inguruko diagnostikoa, aldarrikapena eta proposamenak azalduko dituzte. Arrosa Irrati Sarea Federazioa Euskal Herri osoko irrati txiki eta komunitarioa biltzen dituen federazioa da. Araba Bizkaia eta Gipuzkoan konkretuki 15 irrati parte hartzen dute federazioan, tartean guk Infozazpi irratiak. Irrati guztiai bere eguneroko lan eta izaerari eusteko borondatea izanik, komunean ditugun zenbait helburu eta jarduera indarberritzeko asmoz, elkartu gara proiektu honen inguruan. Helburu nagusiak euskeraren sustapena eta euskal irratigintzako kohesioa bilatzea dira. Azaroaren 8 argitaratutako 121/2011 dekretuak ezinegona eta kezka sortu du irratien artean. Dekretu proiektuari elegiteak aurkeztu dizkio Arrosa Irrati Sarea Federazioak, baina ez dituzte aintzat hartu. Dekretuak euskera hutsean emititzen duten irratiak eta irrati komunitarioak baztertzen ditu eta irratikate erraldoiekin lehiatzera derrigortzen ditu. Arrosa Irrati Sarea Legebiltzarreko Kultura eta Gazteria Batzordeari irrati lizentzien banaketaren inguruko hausnarketa sakona eta eraikitzailea egin dezan eskatu dio. eta Donostian eredu sozial alternatibo baten aldeko Gipuzkoako lehenengo topagunea abian da. Gaur eta bihar artean, geogeiaren bilkura berri bat ospatuko da Mexikon, bertan Europar Batasuna eta munduko 19 estatu boteretsuenen gobernu buruak elkartuko dira. Arlo guztietan ondorioak dauzka nazioarteko sistema ekonomikoari buruz nahi dituzten erabakiak hartzeko. 19 estatu non Afrikar kontinentea osatzen duten 54etatik soilik bakarra topatu daiteken. Eredu sozial alternatiboaren topaguneko antolatzaileek salatu dute, Mexikoko bilkuran erabakiak hartuko dituztela, nola edo hala eredu sozioekonomikoa betikotu eta iraunarazteko. Gutxi batzuen etekin ekonomikoa izanik beti ere, arrakasta neurtzeko duten tresna bakarra. Alboratu egingo dituzte gainera, gehiengoaren bizibaldintzen hobekuntza eta ahaztu egingo zaie gure planeta mugatua eta finitua dela. Bilkura antidemokratiko eta atzerakoi honi aurre egiteko erabaki hartu dute topaguneko kideek, honela ikuspuntu lokal bat baino ikusmen global batetik abiatuz, Gipuzkoan eredu berri baterako gogoetak, divulgazioak eta eraikuntzak jarri dezan, deialdia luzatu du eredu sozial alternatibo baten aldeko Gipuzkoako lehen topagunean parte hartzeko. Donostiako aldezarrean, ostirala bitarte ospatuko den topagunean hain justu. Alor eta ibilbide anitzeko kolektibo ezberdinek tresna praktiko eta zuzena jarriko dituzte mai gainean egunerako bizitzan hiritarrak baliabidez hornitzeko. Egitarau zabala antolatu dute gaurko egunari dagokionez. Kontsumo eta ekonomia berri baten alde izenburupean hainbat hitzaldi antolatu dituzte. Arratsaldeko bostetan, kontsumo alternatibez hariko da Pedro Alberdi, 6:30etan berriz, auzolana, txamponaskea eta denbora bankua izango dituzte izpide eta amaitzeko, que es el de crecimiento galderari erantzungo dio Junkal Arrutik. Kultura arloan ere baditugu hainbat zitazuei helarazteko. Topaguneak zergatik ez tailerraren eskaera egiteko epea zabaldu du. Euskararen erabilera sozialaren inguruan hausnartzeko saioak antolatu ditu topaguneak Euskara Elkarteen Federazioak. Tailer hauetan hizkuntzaren aldeko argudioak eskaintzen dira eta aurrez aurreko elkarrizketetan hizkuntzari eusteko teknikak baino hausnarketarako arrazoiak eta gakoak lantzen dira. Tailerra galdera baten bueltan antolaturik dago, zergatik ez kokatu euskara guztion elkargunerako komunikaziorako hizkuntza gisa. Eta saioen amaiera galdera horri zergatik ez jakina bai horixe erantzuteko gai izan daitezen ahaleginduko dira. Saioek euskararekiko jarrera baikorrak sustatu eta hizkuntzaren errealitatearen eta etorkizunaren ikuspegi baikor bat azaleratzea dute helburu. Ekimena euskara ezagutu arren, erabileragune, harreman eta arloak irabazteko dituzten euskaliztunei dago zuzendu hau da, euskaldunen gehiengoari datuen arabera. Saioen gainean informazio gehiago jaso nahi dutenek, tailerra antolatzen duten elkartekin harremanetan jarri daitezke, edo 9-6-1-5-5-0-5 eta soinaabildua.topagunea.org helbidera jo dezakete. Proiektua Kataluniako Tallers per la Lengua diseinaturiko Taller per l'Alfomen dels Usos Interprofessionals en Lengua Catalana tallerrean du oinarri. Topaguneak ura hartu du, moldatu egokitu eta euskerara ekarri du, gure hizkuntzak bizi duen errealitatea egokituz. Herriurrats 2012 pasatu berri jadanik hasia da Sehaska ikastolen elkartea helduden urteko herriurratsa prestatzen. 2013ko maiatzaren 12an izango da eta herriurratsen 30. edizioa izango da. Leloa 30 urte izango da, hitz jokoa eginez 30 zenbakiarekin, baina adierazteko ere etorkizunari so egiten diotela eta bidean aurrera doazela. Helduden ikasturtean herriurratsen 30 urteak izateaz gain, Sehaska ikastolak 30. ikastola irekiko du eta 3000 ikasleren eina galdienduko da. 30 herri urratseko logoak koloretsua eta alaia eta deklinagarria izan beharko du euskarri ezberdinetan agertzeko eta 1, 2, 3, 4 koloretan aurkeztu beharko da. Logoa aurkezteko lehiaketan antolatu du Sehaskak, proposamenak helarazteko epea ekainaren 27 izango da. unibertsio txiki bat hitzetan eta irudietan ikuskizunaz gozatzeko aukera izango duzue gaur, arratsaldeko 6:30etan Lazkaoko Gerriko txokoan. Hitzetan eta marrazkietan oinarritutako ikuskizunak antzerkia, musika, pintura, filosofia eta poesia uztartzen ditu. Euskal kultura ardatz arduta hainbat gai arilkatuko dituzte, maitasuna, boterea, politika, esperantza eta beste hainbat. Gidoia galderetan oinarritua dago ikuskizuna, zenbait ikuslek txistera batetik galdera bana aterako dute eta Miriam Lloki galderak erantzungo ditu poemak errezitatuz eta ipuinak kontatuz. Kontxeta Probantzak berriz marrazkiak egingo ditu eta marrazki horiek proiektore bidez pantailan ikusiko dira eta galdera bakoitzari abesti bat jarriko diote. Horixe da ikuskizunaren eskema, ondo pasa nahi baduzu, gaur Lazkaoko Gerriko txokoan itzordua, inguratu arratsaldeko 6:30etan Maizpide Euskaltegiak antolatuta. Eta Aieskide Elorrioko taldeak irabazi arte diska berria prestatu eta kaleratzeko lanetan da, jarraian aurrerapen abestia jarriko dugu Arrano Beltzaren hegaldiak.
Ona, gobolustu nahi izan duten herria, Euskaldun on lurralde.
Eta nola ez astelena denez, horoskopoa. Aries, anaiarrebekin arazoren bat izan baduzu egoerak hobera egingo du datozen egunotan. Lagunekin ere momentu onak biziko dituzu, aste ona da zuretzat ikasteko gogoa duzun erabakitzeko. Maitasun kontua berriz, lasai xamar. Tauro, maitasunean arazoa dituzu oraindik ere, baina lasaiago zabiltza. Azaldu jozu zure bikoteari seguru eta egonkor sentitzeko beharra duzula. Bidaiak egiteko une ona duzu, baita gustoko duzun zeozer erosteko ere. Gozatu bizitzak ematen dituen gauza honez. Geminis, barne sentipen oso onak nabari dituzu emozioei dagokionean. Egoera ezberdina bizi ditugunean, pentsatzeko moduak aldatu ohi ditugu, uste zaharrak alboratu eta aurrera eginez. Hilaren 31ean Jupiterrek onura egin zizun, probestu hori eta disfrutatu datozen hilabeteetan. Kantzer, maitasun espiritualaren bila zabiltza zure bikotekidearekin paseoak eman, bazkaldu eta sexua izatea baino zerbait gehiago behar duzu. Barne konexioa behar duzu, zu pentsatzen duzuna itzi gabe zure bikoteak uler dezan nahi baduzu. Jaso eskaintzen dizuten laguntza baina onartu dauden erritmoa. Leo, lagune garrantzia handia dute orain zuretzat, momentuan duzu eurekin disfrutatzeko. Talde bateko kide sentitzeko gogoa duzu, saiatu talde horri zure ekarpen egiten eta ikusiko duzu laster eskertuko dizutela ingurukoek. Erakutsi dituzun gauza on guztiak. Virgo, momentu oso onak maila profesionalean. Lanean egoera hobetuko duzu lagun edo senidei esker. Lan berriren bat ere izan dezakezu oso ongi sentiaraziko zaituena gainera. Ez du ibilizara familia eta lagunekin, baina baita ekonomikoki ere. Orain lasaiago zabiltza bestea beste gauzak argiago dituzulako. Libra, momentu desatsegina bizi dituzu familian, baina beharrezkoak dira azpian dituzuen arazoa konpondu eta egoerak hobera egin dezan. Bizitzan krisiak ohikoak dira, kontua da krisi horietatik ikasi egin behar dela indar berritua aurrera segitzeko. Bila ezazu behar duzun askatasuna, baina inori minik eman gabe. Eskorpio, erentziaren bat dela eta dirutxo bat lor dezakezu edota inbertsio arrakastatxuren baten bidez. Modu batera edo bestera, baina momentu ekonomiko ona duzu. Zerbait saldu nahi baduzu egin publizitate ona eta berehala izango dituzu berri onak. Familian arazoekin jarraitzen duzu, harremanei dagokionean berriz, soilik sexu bila zabiltza. Sagitario, ez baduzu gustuko une hauetako lana, aurkitu laister iris daiteke eta. Osasunari dagokionean ere hobekuntzak eta itxura hobea hartuko duzu. Maitasuna jasoko duzu ingurutik eta gustoko duzun ingurua topatuko duzu. Capricornio, lan munduan aldaketak izango dituzu hasiera batean gustuko izango ez dituzunak, baina luzera begira onuragarriak izango dira. Etxe aldaketa ere izan dezakezuzuk eta zure bikoteak aldaketak behar bai dituzue. Segi dieta eta kirolarekin ongi sentiarazten zaituzte etxekoekin gatazkek bere horretan jarraitzen duten arren. Aquario, zure osasun espirituala zaindu behar duzu erlajazio ariketak egin itzazu. Osasun fisikoa eta dieta ondo daude, baina esan bezala erreparatu emozioei. Intuizioari kasu egin lan munduan, lana bilatzeko naiz lankideekin harremantzeko. Energia baxuekin ibiliko zara. Eta azkenik piztiz, maitasun harremanak ezin dira botere borroketan oinarritu. Zurekin bizi naiz ez zure aurka, hori izan behar da mezua, seme alaba badituzu, euretan zentratu behar zara, eta aita edo ama bezala zure lana hobetu. Autokritika soilik konponduko dituzu familiako gatazkak. Bauxe, astroek diotena eta egunak emango duena gaurko honetan, biharkoan itzuliko gara egunari begikolpea emateko asmoz.